Кеп Кеяр, Адатлы Радиоси. Эфирне кайрылу болгон урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020-жылдын 8-декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жүмүү талан дугун кеплешиклерди язгыда диңлемеге чагырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanyny bekanun, emma sorugy alınmayar denatlen çöp eden gepleşigimiz çekýär. Şeýledi, Balkanyň edara kärhanalaryna aýlykları, pensiýalary, kömek pullaryny 10 göterim ýokarlandyrmagy beş etmek barada habarnama paýlandy diýen habarmyz köp okalypdyr. Hepdeniň 5-nji gününiň gün ortanyndaky görkezleri görä, Hazar deňzinde Amy deriýada suw çekilmesi dowam edýär. Prezident ýerine maslahat geçirýär diýen habarmyz hem iň köp okulların beyaşlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmayı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çağındaki uçuşların sahanını köpüldüyer diyen havarlarımı köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerini dinlep, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýarsyňyz. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň hem beýledilijekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmalary üçin jerimeleri muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokurlundu. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokurlunmanı adamların hupsızlığı üçün edilen çare hafiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağılaları adlandırıyor. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat verdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkütmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsandı Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkütmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılman cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre çenli arttırman cerimesi ozol 300 manattı. İndi 500 manat boldu. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometrden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hädir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tädeden kaytalanan halatında sürücünün ulov dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyara. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeylede yurtta kızıl ışıkta geçmek, kadağın edilen yerlerde durmak. Piyada geçeliyelerinden ya da cemiyetçilik uloglarının durolgolarından doğru geçmedilik. Ulon ışıklandırış incamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun ulog belgileri ve devlet tekniki gözövçlüğünden geçmedik uloglar için cerimelerin möçörü hem 2 çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uloglarında kirey ediyen sürücüler kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň leýarsyňyz. Azatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda. Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereketi tarapyndan döretilen platforma bolup, Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunun hükmravanlığı meseleleri bilen meşhurlanyar ve hususanla hareket azatlığı. Maskarların birleşme bilen vağlı döreyen hukuk kodulmalarının aradan ayrılma uğruna tagalla ediyar. Türkmen rayetlerinin sosyal medya